Сёння ва ўрачыстасць святога Юзафа папа Францішак заклікаў удзельнікаў агульнай аўдыенцыі на плошчы святога Пятра паглядзець на абранніка найсвяцейшай панны Марыі як, напрыклад, выхавацеля, які абараняў і суправаджаў Езуса на шляху ўзрастання ў трох галоўных вымярэннях – мудрасці, гадах і ласцы. Папа нагадаў, што Юзаф дапамагаў Езусу ў фізічным і псіхалагічным росце, калі разам з Марыяй імкнуўся забяспечыць яго ўсім неабходным для здаровага развіцця. Ён бараніў жыццё Езуса, уцякаючы ў Егіпет ад пагрозы, што зыходзіла ад Ірада. Юзаф навучаў Езуса таксама і сваёй працы, таму калі Езус стаў дарослым, яго называлі сынам цесляра, нагадаў пантыфік. Францішак падкрэсліў, што святы Юзаф таксама вучыў Хрыста мудрасці.
Джузеппе е стато пер Гесу esempio e maestro di questa sapienza.
Юзаф стаў для Езуса прыкладам, настаўнікам такой мудрасці, якая насычаецца Божым словам. Давайце падумаем, як святы Юзаф вучыў маленькага Езуса слухаць Божае слова, перш за ўсё ідучы разам з ім у суботу ў Назарэцкую сінагогу. Яшчэ адным важным вымярэннем выхаваўчай дзейнасці святога Юзафа, на думку пантыфіка, было навучанне Езуса прабыванню ў ласцы. Было б цяжкай памылкай думаць, што бацька і маці не могуць зрабіць нічога, каб навучыць сваіх дзяцей узрастаць у Божай ласцы, сказаў папа. Такім чынам, падкрэсліў ён, выхаванне Езуса ў гадах мудрасці і ласцы было галоўнай выхаваўчай дзейнасцю абранніка найсвяцейшай панны Марыі.
La missione di San Giuseppe è certamente unica, irrepetibile. Perché assolutamente unico è Gesù.
Місія святого Юзафа, канешне, унікальная і непаўторная, таму што абсалютна унікальным з'яўляецца Езус. Але сваім клопатам пра Езуса, выхоўваючы яго ў гадах мудрасці і ласцы, ён з'яўляецца прыкладам для кожнага выхавацеля, асабліва кожнага бацькі. Таму давяраю яго абароне ўсіх бацькаў, святароў, якія з'яўляюцца айцамі, і тых, хто мае выхаваўчую ролю ў касцёле і грамадстве.
E coloro che hanno un compito educativo nella chiesa e nella società.
Францішак звярнуўся да прысутных на плошчы святога Пятра бацькоў, у першую чаргу айцоў, з заклікам заўсёды быць блізкімі да сваіх дзяцей, бо яны маюць у гэтым патрэбу. На заканчэнне агульнай аўдыенцыі Францішак заклікаў моладзь глядзець на святога Юзафа як на прыклад сціплага і пакорнага жыцця, хворых несці крыж у цішыні і малітве, а маладых сужонкаў будаваць свае сем'і на любові, якая злучала Марыю з яе абраннікам.